الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إفردا إرتنج نور برنامج
إفردا إرتنج نور برنامج
Hayırlı irte, hürmetli din kardeşlerimiz, muhterem radyo tınlovçılarımız. İzgi ozandan başlanıp gitken bu irte, barşağızga da şartlı kuvanışlar, umuşlar, kungil tınışlığı getirsin. Sizini Allah'ı teğalaga tuağında yakın aitsin, hem her saatinizini kungilli ittirsin. İzgi ozan bilen başlanıp gitken bizden işimiz de barı tek sizge izgili kulu maksatındağına. Kur'an-ı Kerim'deki hikmetlerini Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadislerindeki mağnelerini kubrak anlağan sayın, din kardeşlerimizin barısı da bu fikirler bilen kilişir deyip uyuyayım. Durmuş itibleri uzundan özü zinleygen kibik duyula başlayın. Ağılsından da şulay. Allah-u Teala kumullerimizini buruşup yürgen bir kub sıraularga tağayın cevap takdim etip yollarımızını zinleyte. Gamellerimizini dürüstli, hem şul revuşlu kumullerimizini şistarta, kaliplerimizini düzete. Kur'an-ı Kerim'ni kubrek bilgen sayın, ul bizning turmuşumuzni, iminligimizni, ko'ngil butunligimizni saqlay boshlay. Mana shunga ko'ra, ertangi nurdagi va'izlarni tinglovchilarning soni turgan sayin orta bora ham bizning topshiruvlarimiz ayrim radio tinglovchilarimizning fikrincha ular uchun shin madrasaga, shin universitetga aylana. G'ilm istav yo'nalishimizga aydagiz bugunda tog'im bir va'iz ustigali. Umidlar masjidi imom xatibi, Rossiya Islom universitetining g'arab tili o'qituvchisi, islom fanlari doktori Olmas Hazrat Safin Qur'oni Karimning Baqara surasidagi 284-285-286-oyatlari orqali g'ilmingizni bugunda orttirir, ham shul ravishda sizni Allohga ta'alaga tog'inda yoqin aytir, ham aytganimcha ko'ngillarimizda yurgan ko'plagan savollarga aniq javoblar toparga yordam etar.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حرمتلي رقيبوي حرمتلي راديو تونغوشلار بس اتكن اضاء Baqara surasining 284-oyatining ma'nolarini anglatgan edik. Bugun shu oyatga qisqacha natija yasaymiz. Shu oyatlardan o'zimizga kerakli foydali natijalar olamiz ham 285-oyatga ko'chamiz. Alloh subhanahu va taolo Baqara surasining 284-oyatida bizga butun narsa haqida biluv turinda xabar etdi. Alloh taolo bizga aytdi: إن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. سيز أوزغزن كونغلرده بولغان уйларны, ниятләрне яшереп калдырсагыз да, яки аларны ачыктан-ачык белдерсәгез һәм күрсәтсәгез дә, гамәлләрегез аркылы, сүзләрегез аркылы Аллаһ Тәгалә сезне аның өчен хисап кылагы. Валлаһу галә кулли шәйин кадир. Аллаһ Тәгаләнең бүтән нәрсәгә дә кудрәте һәм көче җитә. Нәрҗе аятта инде Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә бүтән нәрсәне дә белү хакында безгә хәбәр итте. Кешенең кылган гамәлләрен генә түгел, кешенең уйларын һәм ниятләрен дә. Аятта килгән хисап кылу дигән сүз ул Аллаһ Тәгаләнең кыямәт көнендә адам балалары каберләрдән тирелеп чыккандан соң кылган гамәлләре, ниятләре хакында хәбәр итүен аңлата. Хисап кыла, ягъни хәбәр итә. Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләнең гыйлеме бик киң, бер нәрсә белән чикләнмәгән. Шуңа күрә дә ул кешенең күңелләрендәге уйларын да һәм ниятләрен дә белә. Мөэмин мусульманга Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә кыямәт көне җиткәч, аның ниятләре хакында искәртәчәк, гынахлары турында әйтергә мөмкин. Ләкин ахыр чиктә Аллаһ Тәгалә бу мөэмин мусульманнарны гафу итә. Әгәр дә аларның изге гамәлләре эшләгән савоплары бик күп булса. Әгәр дә инде адам баласының мөэмин мусульманның гынахлары күбрәк булса, Аллаһ Тәгалә аны үзенең гаделлеген күрсәтеп, җәһәннәмдә газапларга да мөмкин. Нәрсәше аят аркылы без шуны белергә тиешбез. Адам баласы өчен Аллаһ каршында мөһим булган нәрсә ул аның ниятләре, аның уйлары. Кайбер кешеләр бу дөньяда изге гамәлләрне мактану һәм кешеләр күрсен өчен кылырга мөмкин. Башкалар аны үзләренә кабул итәләр, бу изге кеше нинди яхшы кеше дип. Ә чынлыкта бу кешенең ниятләре дөрес булмаганга күрә аның Аллаһ каршында бернинди дә бәясе, бернинди дә дәрәҗәсе булмаячак. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте: "Иннамал агъмалу бинният ва иннама ликулли мриин ма нава". Дөреслектә бүтән гамәлләр дә ният белән бәяләнә һәм һәр бер кешегә ниятенә карата әҗер савап яки инде Аллаһ Тәгаләнең гадел җазасы да була. Әгәр дә инде адам баласы изге гамәлләрне кеше күрсен өчен, кеше мактансын өчен риядан кылса, Аллаһ Тәгалә аңа әҗер савапны бу очракта бирми. Чөнки Аллаһ Тәгалә изге гамәлләргә әҗер савапны бирә кешенең ихлас ниятенә карап. Шуңа күрә тыштан изге булып күренгән гамәл дә Аллаһ каршында кабул ителмәскә мөмкин. Әгәр дә адам баласының нияте ихлассыз булса. Шуңа күрә без менә шушы аятны укыганнан соң үзебезнең ниятләребезне, уйларыбызны булдыра алганча дөресләргә тиешбез. Һәрбер изге гамәлне Аллаһның ризалыгына, рәхмәтенә ирешү нияте белән кылырга тиешбез. Бу аяттан чыгарылган икенче файдалы нәтиҗә шуның белән бәйле: Аллаһ Тәгаләнең камил сыйфатларының берсе теләк дигән сыйфаты. Гарәпчә ул мәшиэ яки ирода дип атала. Аллаһ Тәгалә бу аятта әйтә: "Фаягъфиру лимай яшау ва йугъаззибу мәй яшау". Ул үзе теләгән кешенең гынахларын гафу итә һәм үзе теләгән кешене газаплый. Ягъни Аллаһ Тәгалә бу аятта гафу итү белән газаплауны, яза бирүне үзенең теләгенә кайтарып калдырды. Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләнең теләге аның хикмәте белән бәйле. Ягъни ул теләгән һәрбер нәрсәдә бер хикмәт бар. Аллаһ Тәгалә Коранда әйтте: "Инсан, кеше" дигән сүрәнең 30-нчы аятында: "Ва ма тәшауна илля айяша Аллаһ, инналлаһа кана галиман хакима". Сез Аллаһның теләгеннән башка бер нәрсәне дә тели алмыйсыз. Сез ул теләгән нәрсәне генә тели аласыз. Дөреслектә Аллаһ гыйлемле һәм хикмәтле булды ди. Башта Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә бу аятта үзенең теләге турында безгә аңлатты һәм аятның ахырында үзенең ике күркәм исемен телгә алды. Гыйлем һәм хикмәт дигән ике исемен. Ягъни Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә теләгән бүтән нәрсәдә ул хикмәт яшеренеп ята. Адам балалары Аллаһ Тәгалә теләгән кайбер нәрсәләрдә хикмәтне күрергә мөмкин, ә кайбер очракларда күрмәскә дә мөмкин. Ләкин бу аят адам баласының күңелендә сайлау хукукы, ихтияр дигән сыйфатның юк дигәнне аңлатмый. Адам баласында ихтияр, сайлау хукукы бар. Адам баласы сайлаган нәрсә Аллаһ Тәгаләнең теләгеннән читкә чыга алмый. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә кешенең киләчәктә нәрсә эшләячәген, нәрсә сайлавын белә.
Үзем эшләдем дисә дә, ахыр чиктә бар, бу Аллаһ Тәгаләнең ихтиярыннан башка эшләнмәгән. Аллаһ Тәгалә шуны эшләргә сиңа буйырган була бит инде.
Теләгән була. Менә кеше нәрсәне тели, нәрсәне тормышка ашыра, нинди максатка ирешә икән, моны инде Аллаһ Тәгалә аңа теләгән була. Кайбер очракта, мәсәлән, кеше нәрсәндер теләп йөри, максатлар куя, ләкин шушы теләгән максатларына ирешә алмый. Күпме көч түгүенә карамастан. Менә бу инде күрсәтеп тора Аллаһ Тәгаләнең бу кешегә шушы максатларга ирешүен теләмәвен. Ягъни кеше үзенең максатларына, планнарына, умтылышларына Аллаһ Тәгалә теләсә генә, Аллаһ Тәгалә рөхсәт бирсә генә ирешә ала.
Мине шуңа күрә татарда әйтем бар бит. Без һәр вакытта нәрсәдер турында сүз йөртсәк, Алла теләсә дибез, әйме?
Шуңа күрә ислам диндә, Коръан Кәримдә Алла субханаһу тәгалә берәр эшне эшләгән вакытта Алла тәгалә теләсә дигән сүзне әйтергә куша. Мәсәлән, Алла тәгалә Кәхф сүрәсендә әйтә: "Вәзкур Роббәкә идә нәситтә ди. Вә ла тәкуләннә ли шәйин инни фагилун залик гадә." Бер кайчан да мин бу эшне иртәгә эшлим дип әйтмә. Ә бәлки Аллаһ Тәгаләне искә алып, Аллаһ Тәгалә теләсә дигән сүзне әйтеп, мин шуны эшлим дип әйтте. Шуңа күрә мусульман кешесе киләчәктә берәр эшне эшлим дип әйтсә, теләк белдерсә, ул ахырда аны Аллаһ Тәгаләнең теләге белән бәйләргә тиеш.
Шул теләк турында бәйләмәгәч, Аллаһ Тәгалә хәтта үзенең иң яраткан пәйгамбәрен дә шелтәгә тарта бит, әйме?
Андый ишракта Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам белән бер тапкыр булды. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам яна Курайш кабиләсеннән булган бер төркем кеше килде дә сорау бирделәр. Ә Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам аларга әйтте: "Мин сезгә ул турыда иртәгә җавап бирермен" дип. Ләкин Аллаһ Тәгалә теләсә дигән сүзне әйтмәде. Шулай ук мондый хәл булды Сулейман пәйгамбер белән. Сулейман пәйгамбер дә шундый сүз әйткән иде: "Мин үземнең хатыннарым яна шушы төнне керәчәкмен һәм Аллаһ Тәгалә миңа һәр берсеннән берәр бала насип итәчәк" диде. Шул чакны бер фәрештә Сулейман пәйгамбергә әйтте: "Аллаһ Тәгалә теләсә дигән сүзне әйт" дип. Ә Сулейман пәйгамбер бу сүзне әйтмәде. Һәм ахыр чиктә шушы 100 хатынның берсе дә бала тудырмады, бары тик берсе генә зәгыйф, гариб бала тудырды. Шуңа күрә мусульман кешесе берәр эшне эшләргә план курса, үзенең теләгенең ахырында Аллаһ Тәгалә теләсә, Аллаһ Тәгалә буйырса, Аллаһ Тәгалә кушса дигән сүзләрне кулланырга тиеш. Ә гарипчә инде бу сүзләр инше Аллаһ дигән сүз белән белдерелә. 284-нче аяттан чыгарылган 3-нче файдалы нәтиҗә: "Кыямәт көнендә Аллаһ Тәгалә һәр бер кешене хисап кыла, ягъни кылган гамәлләре һәм ниятләре хакында аларга хәбәр итә. Хисап кылганнан соң ул мөэмин булган кешенең гынахларын күп булса да, ахыр чиктә гафу итә. Яки җәһәннәм газабы аркылы, яки инде үзенең рәхмәтен күрсәтеп". 4-нче нәтиҗә: Аллаһ Тәгалә 284-нче аятның ахырында үзенең кудрәтен күрсәтүче исемен телгә алды. Аллаһ Тәгалә әйтте: "Валлаһу галә кулли шәйин кадир". Аллаһ Тәгалә бөтен нәрсәгә дә кудрәтле, аның бөтен нәрсәгә дә көче җитә. Ни өчен Аллаһ Тәгалә аятны шушы кудрәт дигән исеме белән тәмамлады? Бу шуның белән бәйле. Чөнки Аллаһ Тәгалә 284-нче аятта ул хисап кылам диде. Ә хисап кылу ул булачак бары тик кыямәт көнендә генә, адам балалары кабердән тирелеп чыкканнан соң. Менә адам балаларын кыямәт көнендә кирдән тирелту ул шушыны эшли алучы затның кудрәтле, көчле булуын таләп итә. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә 284-нче аятта "мин бәндәләремне хисап кылам" дигәч, ул аятның ахырын кудрәт дигән исеме белән тәмамлады. Чөнки хисап кылу кыямәт көнендә була. Күч куәтле, бүтән яктан да камил зат булуын әйтергә тели. Ягъни аны бер нәрсә дә авыр хәлдә калдырмый, бер нәрсә дә аны тоткарлый алмый. Шуңа күрә ул аятның ахырында "Кадир" дигән, кудрәтле, көчле дигән исемен китерде. Чөнки хисап кылу ул кыямәт көнендә була. Ә кыямәт көнендә үлгән кешеләрне кирдән тирелтергә кирәк. Шушы гамәлне эшләүче затның кудрәтле булуын таләп итә. Хәзер без Аллаһ Тәгаләнең ярдәме белән Бәкара сүрәсенең 285-нче аятына күчәбез. Аллаһ Тәгалә бу аятны шундый сүзләр белән башлый: "Әмәнәр расулу бима унзила илейхи мин раббихи вал муъминун. Куллун әмәнә биллаһи ва малаикатихи ва кутубихи ва русулихи ла нуфаррику байна ахадин мин русулихи. وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير". Менә кыскача мәгънәсе: Мухаммад саллаллаһу алейхи вассалам үзе һәм барша мөэмин мусульманнар Аллаһ Тәгалә индергән аятларга, хөкемләргә иман китерделәр, ышандылар. Аларның һәр берсе ышанды, иман китерде Аллаһның үзенә, аның фәрештәләренә, изге китапларына, кыямәт көненә. Һәм алар әйттеләр: "Әй Раббыбыз, без синнән гынахларыбызны гафу итүне сорыйбыз. Без ишеттек һәм буйсындык, синең әмерләрен кабул иттек. Һәм кайтачак урын ул бары тик синең каршыңа гына булачак". Ягъни син кыямәт көнендә кешеләрне тирелтәчәксең, бүтән адам балалары синең каршыңа килеп басачаклар һәм кылган гамәлләре өчен синең каршында хисап тотачаклар. Бәкара сүрәсенең менә шушы соңгы 2 аятының билге бер фазилеты бар. Мухаммад саллаллаһу алейхи вассалам бер хадисендә әйтте: "Мен караа бил аятайни мин ахири суратил бәкарати фи лейлатин кафатаху". Кемдә ким Бәкара сүрәсенең ахыргы 2 аятын төндә белән укса, алар аңа җитә. Яки икенче мәгънә буенча алар аны саклыйлар. Бу хәдистә кафата дигән сүз кулланыла. Кафа дигән фигыль ул гарәп телендә 2 мәгънәне аңлата. Беренче мәгънәсе җитү, ikinci mənası soqlaw. Şuşa hadiskə İmam Ən-Nəvavi həm İbn Həcər Əl-Əsqəlani isimli iki zur qalim şuşa hadisini birinci mənada anlatdılar. Məsələn İmam Nəvavi hadisin axırındakı kəfətəhu ul ona jitə onlar onu soqlaylar deyilən fiilini üç mənada anlatdılar. Şunun birincisi bu iki ayetni oku tünnə bilən turub təhəccüd namazının oxunu almaşdıra. Əgər də məsələn bir kişi quyaş boyğandan son taq atqan şəhətli Bəqara surəsinin şuşa iki ayetini oku ikən ул тахаҗҗуд намазын укыган кебек әҗә савап ала.
Монда сорау туа. Барыбер нискәлекләрне белергә тиеш бит мусламан кеше. Теләсә кайсы намазга турса, төнлә тора моланда көндез басамы, тәхәрәте булырга тиеш. Ә менә жукларга яткан килеш, яки анда жукудан уянып, шушы икоятны укыса, тәхәрәтсез, бу ничек кабул ителә Аллаһ Тәгалә тарафыннан? Моның ниндидер хөкеме бармы?
Коръан сүрәләрен, Коръан аятларын яттан укыган вакытта тәхәрәтсез дә укырга ярый. Kur'an'dan okuyan vaatta kitabını tutup, Kur'an mushafını tutup, bu vaatta tehretli bulu talep edilir. Hem şu layık namazı kuranda tehretli bulu farız. Şu an Kur'an bu iki ayetini kuyaş baygandan son, tanıtkan şeriatlı, tehretsiz de okurga bula. Yattan okuyan şirapta. İkinci mağnesi, şu şu hadisin ahırında kilgen, kefetehu diyen fiilini. Bu iki ayet anı şeytanın zararından saklay, eden bulasın. Yani tanıtkan şeriatlı, Allah Teala bu kişinin şuşu iki ayetini okuyanına göre şeytanın zararından, vesvese kılığından, nedir bir zarar kitabından saklayacak. Hem üçüncü mağnesi Allah Teala bu kişinin efetlerden hem zarardan saklay. Şeytan zararından anlatıyor, ğumumen. Ultunda ona cinayetçiler, naşar niyetli kişiler, naşarlık kişiliği almıyorlar, ziyan kitabı almıyorlar. Şuna göre Müslüman kişisi kıyaş baygandan son, ne şuşu iki ayetini okurğa tırışırğa deyir.
Gel okup yürse de yarayın.
Gel okup yürse de yarayın. Niçin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetini tünne bilen okurga kuşa? Çünkü eşeklik, naşarlıklar alar kubrek tünne bile işlenile. Çünkü kıyaş baygandan sonra tünne bilen karanlık jirini kaplay. Hem naşarlık işlerge bunda onaylı vakit duva. O sebeple mene jiniyetçiler de şeytanlar da alar karanlık vakitte üzerinin naşar niyetlerin, naşar gemellerin işlep kalarga tırışalar. Ne şuna göre bu iki ayetini tünne bilen oku ol kubrek urunu bulup dura. Kubrek fayda gidire. Şulayık bu iki ayetinin faziletin kursatuşu başka bir hadiste var. Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh huaytti. Bir vaxtını Cebrail ferişte Muhammed peygamber bilen birge oturganda kukten bir tavuş işitti. Yani Cebrail ferişte işitti. Hem bu vaxtta onun yanında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de bar idi. Şul şapını ol kararışın kukke yöneltti de itti. Hâde bâbun mine semâi. Futiha al-yawma lam yuftah qattu illa al-yawma. Bu kukta açılgan eşik tavuşu. Ul mağarşı bir qaşanda açılmadı. Şundan son kuktan bir ferişte indi. Hem Muhammed peygamber yanına kildi. Ul ferişte itti. Ebşir binurayni utitahuma lam yu'tahuma nabiyun qablaka. Sana birilgen hem sana hatlı bir peygamberge de birilmegen iki yaktılıkka şatlan. Ul iki nur Fatiha suresi Хәм Бәкара сүрәсенең ахыргы ике аяты. Лән тәкъра би харфин минхума илла утитаху. Шул ике сүрәдәге һәр хәрефне укыган саен сиңа сораган нәрсәң бирелә диде. Бу хадис Муслим хадисләр җыентыгында килә. Бу хадиснең ахырында безгә аңлашылып җитмәгән бер гыйбарә бар. Ул да булса, шул ике сүрәдәге һәр хәрефне укыган саен сиңа бирелә. Нәрсәне аңлатау бирелә. Хәм нәрсәне аңлатау хәреф. Менә шушы хадисне Хадис галимләре үзләренең китапларында аңлатып яздылар. Мәсәлән, шулар арасыннан Мулла Гали Әл-Кари исемле галим. Ул Ханафи мәзхәбенең зур бер галими иде. Ул шулай дип аңлатты. Һәр хәрефне укыган саен сиңа бирелә дигән гыйбарә ул шушы ике сүрәдә килгән дуа мәгънәсендәге аятларны укыйсың икән, Аллаһ Тәгалә синең шушы дуаңны кабул итеп, сораган нәрсәңне бирәчәк. Бу аның бер мәгънәсе. Икенче мәгънәсе шушы ике сүрәдә килгән һәр хәреф өчен, һәр сүз өчен Allah Teala sana bir kubu ecer soğuk bile. Yani bu hadisini Mulla Gali El-Qari iki mağnadan anlattı. Birincisi ecer soğuk yağından, ikincisi dua mağnası yağından. Yani şu şu iki sureni Fatiha suresi bilen, Bekara suresinin ahırı iki ayetini okup dua kılışı kişiye Allah Teala duasını kabul edip surağın nesesini bile. Hem ona bir kubu ecer soğuk yazı. Üçüncü bir hadiste Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şulaydı. U'titu havatime suratil Bekarati min kenzin tahtel arşi. Lam yughtahunna nabiyun qabli. Miğa, gharish astındağı bir xazineden Bəqara surasının Ахыргы 2 аяты берилди. Ул миңа хатлы бер пайгамбарга да берилмәгән иде ди. Менә Бакара сүрәсенең соңгы 2 аятында килгән мәгънәдәге аятларны Аллаһ Тәгалә Мухаммад пайгамбарга хатлы бер пайгамбарга да бер илчегә дә җибәрмәде. Ягъни менә бу шундый мәгънәдәге аятлар Тәуратта да, Инҗил китабында да, Забур китабында да булмады. Шулай Фатиха сүрәсенең мәгънәсенә охшаган аятлар да Тәуратта да, Инҗилдә дә, Забурда да булмады, индирилмәде. Шуңа күрә аларның фазилеты, аларның дәрәҗәсе ул бик зур. Һәм менә шушы хәдисләр аркылы Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям Аллаһ Тәгалә индергән Коръан китабының нинди дәрәҗәле, нинди камил китап икәнлеген дә безгә аңлата. Башка бер хәдистә шушы соңгы 2 аятның кайсы вакытта индирелүе турында хәбәр ителә. Абдуллаһ ибн Мәсхуд радийаллаһу анху әйтте: "Фаутия Расулуллаһи саллаллаһу алейхи ва саллям саласан". Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям күктә булган вакытта Исра белән Миғраж кичәсендә аңа 3 нәрсә бирелде ди. Уутия салаватил хамса. Шуның беренчесе 5 вакыт намаз, ва уутия хаватима суратил бакара, икенчесе Бакара сүрәсенең соңгы 2 аятлары, һәм өченчесе ва гуфира лиман лам юшрик биллахи мин умматихи шайан ал-мукхимат. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллямның умматыннан булган бер кеше Аллаһ Тәгаләгә бер нәрсәне дә тиңдәш кылмаса, ләкин шуңа карамастан ниндидер бер гунахлар эшләгән булса, гафу ителү вәгъдәсе бирелде ди. Менә шушы кешегә. Ягъни Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям Исра белән Миғраж кичәсендә Аллаһ Тәгаләдән менә шушындый 3 төрле иң шатлыклы хәбәрләр һәм вәгъдәләр белән әйләнеп кайта. Имам ан-Навави хәдиснең ахырында килгән Аллаһка тиңдәш кылмаучы кешегә зур гунахлары гафу ителү насип булды дигән гыйбарәне шундый мәгънәдә аңлатты. Зур гунахлары гафу ителү күздә тотылган мәгънә ул җәһәннәмдә бүтүнләй газапланмый дигәнне аңлатмыйды. Ә анда мәңге калмаячак дигән мәгънәне аңлата. Ягъни Аллаһ Тәгалә Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям умматыннан булган зур гунахлар кылган кешене мәңге җәһәннәмдә калдырмый. Уланы барбыр ахыр шикте җәннәткә кертә. Шушы шатлыклы хәбәрне Аллаһ Тәгалә Мөхәммәд пайгамбәргә Миғраж кичәсендә вәгъдә итте. Шулай ук Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям Бакара сүрәсенең шушы ахыргы 2 аятының тагын бер фазилетен аңлатты. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Дөреслектә Аллаһ Тәгалә күкләрне һәм җирләрне барлыкка китергән шәяхәтле 2000 еллык бер китап язды һәм аннан Бакара сүрәсенең ахыргы 2 аятын индерде. Әгәр дә бу 2 аят йортта укылса, 3 көн дәвамында ул йортка шайтан якын килми. Шушы йортка керә алмый. Чөнки шушы 2 аятны укыган очракта Аллаһ Тәгалә анда яшәүче кешеләрне һәм шушы йортны саклый шайтанның зарарыннан, нашар гамәлләр кылуыннан. Бу хадис Тирмизи, Әхмәд һәм Әд-Дарими исемле галимнәрнең хадисләр җыентыгында килә. Ибн Хаҗр әл-Гаскалани исемле хадисләрне аңлатучы галим фикеренчә, бу хадис хәсән, ягъни яхшы хадис, зәгыйф хадис түгел. Коръанның сүрәләрен һәм аятларын өйрәнүче, аңлатучы галимнәр фикеренчә, Бакара сүрәсе ул Мәдина шәһәрендә иңә. Хиҗрәттән соң Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям Мәккәдән Мәдинәгә күчкәннән соң. Алда сөйләнелгән хадистә Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям Исра белән Миғраж вакыйгасында Бакара сүрәсенең ахыргы 2 аяты инде дип әйтелә. Ә без беләбез тарихтан Исра белән Миғраж вакыйгасы ул Хиҗрәткә хәтле Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям Мәккәдә яшәгән вакытта инде. Ничек аңларга хәзер шушы мәсьәләне? Монда капма-каршылык килеп чыккан шикелле тоела. Галимнәр аңлатуынча, Бакара сүрәсенең бу 2 аяты Мөхәммәд алейхиссаламга Миғраж вакыйгасында Мәдинәгә күчкән шәяхәтле алданрак арадашсыз вахий аркылы хәбәр ителә. Ә соңрак Бакара сүрәсенең шушы 2 соңгы аяты Җабраил фәрештә аркылы Мөхәммәд алейхиссаламга Мәдинә шәһәрендә иңә. Мөхәммәд алейхиссалам шушы 2 аятны Аллаһ Тәгаләдән ишетә күктә булган вакытта, ә соңыннан соң Җабраил фәрештә аркылы шушы 2 аят Мөхәммәд пайгамбергә Мәдинә шәһәрендә иңә. Абдуллаһ ибн Габбас хәдисенә тукталсак, Абдуллаһ ибн Габбас хәдисендә бит әйтелде: "Мөхәммәд алейхиссалам яна Ябрай фәрештә белән булган вакытта Мөхәммәд пайгамбер күктән бер фәрештә килеп, ике нур белән шатландыра. Менә бу шатландыра дигән сүз ул бу фәрештәнең Мөхәммәд пайгамбергә бу ике аятны индерүен аңлатмый, ә аңлата аңа шатлыклы хәбәр алып килүен. Мысы инде моның була Мөхәммәд пайгамбер Мәдинәгә күчкәннән соң. Ягъни күктән төшкән фәрештә ул шатлыклы хәбәр генә алып килә. Ә бу ике аятны индерү өчен килми. Бу ике аятны Мөхәммәд алейхиссаламгә Аллаһ Тәгаләнең әмере белән Ябраил фәрештә индерә Мәдинә шәһәрендә. Күктән аерым бер фәрештәнең төшүп, шушы 2 аятның файдалары, фазилетләре турында хәбәр итүе бу 2 аятның нинди бөек аят икәнлеген күрсәтү өчен булды. Тагын бер тапкыр аңлату һәм күрсәтү өчен булды. Ә башка сүрәләр хакында, башка аятлар хакында аерым бер фәрештәнең күктән төшеп, файдалары турында хәбәр итүе бер тапкыр да искә алынмый. Мондый вакыйга булды бары тик шушы Әменәр Расул дип башланган аятларгә карата гына. Бу хадисләр безгә Бәкара сүрәсенең ахыргы икәяте белән бәйле түбәндәге фазилетләрне аталар. Без хәзер менә шушы алда укылган, алда аңлатылган хадисләрдән кыскача рәвештә нинди файдалар чыкканлыгын искә алабыз. Шуның беренчесе, бу ике аят бары тик Мөхәммәд пәйгамбәргә генә бирелде. Аңа хәтле бер пәйгамбәргә дә шушындый олы аятлар иңмәде. Икенчесе, бу ике аят Мөхәммәд пәйгамбәр өмәтенең хасиеты, ягъни үзенчәлеге булып тора. Башка пәйгамбәрләр артыннан ияргән мусульманнарга мондый үстенлек бирелмәде. Шушындый мәгънәдәге аятлар иңдерелеп. Өченчесе, бу ике аятның фазилетен аңлату өчен күктән аерым бер фәрештә төште. Ә башка сүрәләргә, башка аятларга карата мондый вакыйга Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең тормышында булмады. 4-нчесе, бу ике аятны укып дуа кылучыга аларда язылган бөтен нәрсә бирелә. Һәм аларны укып дуа кылучы кешенең дуасын Аллаһ Тәгалә кабул итә. 5-нче файда бу ике аят нур дип аталдылар. Чөнки алар адам балаларына туры юлны аңлатучы чыганак булып торалар, яктылык булып торалар. 6-нче файда бу ике аят зарардан саклаучы аятлар булып тора. Кемдә-кем аларны укса, Аллаһ Тәгалә аны зарардан, бәла казлардан, хәүф хатерләрдән саклый. 7-нче файдалы нәтиҗә бу ике аят укылган йортка 3 көн дәвамында шайтан керә алмый. Һәм 8-нче файдалы нәтиҗә бу ике аятны кояш баеганнан соң укучы кешегә таң атканча хәтле бер нәрсә дә зарар эшли алмый. Хәзер без аятларның мәгънәсен аңлата башлыйбыз. Аллаһ Субхана ва Тәгалә Бәкара сүрәсенең 285-нче аятында безгә иман белән бәйле мәсьәләләрне аңлатты. Аятның беренче сүзе әмәнә дигән сүз белән башланды. Әмәнә дигән сүз ул иман китерде, ышанды дип тәрҗемә ителә. Әмәнәр расулу бимә унзилә илейхи мин раббихи вәл мөминун. Илче, илче инде ул Мөхәммәд пәйгамбәрне аңлата. Ягъни Мөхәммәд пәйгамбәр һәм бөтен мөмин мусульманнар Раббысыннан үзенә индерелгән нәрсәгә ышандылар, иман китерделәр ди. Ислам диндә иң беренче багана, иң мөһим нәрсә ул иман китерү. Иман китерсә генә адам баласы изге гамәлләрне ихластан эшли ала. Иман китерүнең төп билгесе ул иң беренче чиратта күңел белән ышану. Һәм аннан соң ышанганыңны тел белән әйтү. Тел белән инде кеше үзенең иман китергәнлеген белдерә. Ла илаха илляллах, Мухаммадун расулуллах. Аллаһтан башка гыйбадат кылырга лаеклы бер зат та юк, ә Мухаммад аның илчесе дип. Гарәп телендә иман дигән сүз ул имән дип әйтелә инде. Имән. Без аны татарча иман дибез. Ул сүзгә сүз тәрҗемә иткәндә ышану, берәр хәбәрнең дөреслеген тану дип тәрҗемә ителә. Әбу Ханифа мәзһабы галимнәре бу төшенчәгә шундый билгеләмә бирәләр. Нәрсә ул иман дигәндә? Әл-иману хуа тасдиқун бил җанан ва иқрарун бил лисан. Иман ул күңел белән ышану һәм тел белән шуны раслау. Менә иман китерү өчен ике шартны үтәргә кирәк. Беренчесе, күңел белән шикләнмичә Аллаһ Тәгалә хәбәр иткән Құрандағы бүтін аятларға, бүтін хәбәрлерге, мәселен, аның барлығына, бірлігіне, иманның башқа бағаналарына. Анан соң инде иманның икінші шарты ол, тілің білен шул хақта кішілерге хәбәр ету. Мәселен, мен шушы-шушы нәрсәге иман кеттірдім. Мен Аллахның барлығына ашандым, мен ислам дейінің қауыл еттім деп әйту. Әгер де енді бір кіші Аллах Тәғалә Құранда, яки Мұхаммәд пәйгамбәр хәдисләрендә әйткән хөкемнәрге, дин белән бәйле мәгълүматларга күңеле белән бер шиксез ышанса, ул Аллаһ каршында мөмин мусульман була. Тел белән иман китерү рәвеше ике мөбарәк сүз белән белдерелергә мөмкин. Шуның беренчесе инде алда әйтелгәнчә, ла илаха илляллах Мухаммадун расулуллах. Ә икенчесе, ашхаду ан ла илаха илляллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуху. Моның мәгънәсе мин шын күңелемнән хәбәр биреп әйтәмен. Аллаһтан башка гыйбадат кылырга лаеклы һичбер хак илах юк, һәм шулай ук мин күңелемнән ышанып хәбәр итәмен, Мөхәммәд ул Аллаһ Тәгаләнең илчесе һәм пәйгамбәре дип. Менә бу сүзләрнең кабул булуы ул адам баласының иман шартларына иң беренче чиратта ихластан ышануына, башта күңел белән ышанырга кирәк. Аннан соң инде бу турыда тел белән әйтү таләп ителә. Иманның төп урыны ул күңел, безнең уйларыбыз, безнең ички халатыбыз. Аллаһ Тәгалә Коръанның бик күп аятларында иманны кешенең калыбы, күңеле белән, ички халаты белән бәйләде. Мәсәлән, Аллаһ Тәгалә Муҗадилә, бәгъсләшүче дигән сүрәдә 22-нче аятында әйтә: "Улайка катаба фи кулубихимул иман". Аллаһ Тәгалә аларның күңелләрендә иманны нык кылды ди. Аллах Таала бәйләде иманны күңел белән. Муҗадила дигән сүрәнең башында анда Мухаммад саллаллаһу алейхи вассаламга талак мәсьәләсе белән килгән бер хатын турында сүз бара. Минем ирем син миңа әниемнең аркасы дип әйтте ди. Ә ул заманда гарәпләрдә шундый гадәт булган, әгәр дә бер кеше бер ир кеше үзенең хатынын аерырга теләсә, ул аны үзенең әнисенең аркасы белән чагыштырган. Һәм шуның белән әйтергә теләгән, мин синең белән бүтән тормыйм, әнием белән мин ничек ир һәм хатын булып яшәй алмаган булсам, син дә хәзер миңа әнием кебек харам. Яни безгә бергә яшәргә ярамый дип әйтә торган була. Шул мәсьәләне хишу өчен Мөхәммәд галисем яны бер хатын килә. Һәм Аллаһ Тәгалә ушы хатынның соравына җавапны менә бу Муҗадилә дигән сүрә аркылы индерә. Яни бу сүрәнең исеме Муҗадилә шуның өчен булды. Тиге хатын бәхәсләшеп килгәне өчен. Ире хакында ул Мөхәммәд пәйгамбәрен бәхәсләште. Үзенең соравына җавап табырга теләде. Шулай ук иманның күңелдә булуын күрсәтүче башка аятлар да бар. Мәсәлән, Мәйдә сүрәсенең 41-нче аяты. Аллаһ Тәгалә әйтте: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم أي إلشي أي پیغمبر دي الله تعالى سيني كفرлык кылырга ашыгучы мунафиклар кайгыга салмасын алар авызлары белән без иман китердик дип әйттләр ләкин аларның күңелләре калыплары иман китермәде ди ягъни Аллаһ каршында иман китерү өчен иң башта күңел белән иман китергә кирәк ягъни Аллах Тәгалә Коръәндә хәбәр иткән иманның нигезләренә ышанырга кирәк. Шулай ук Хуҗра сүрәсенең 14-нче аятында да Аллах Тәгалә иман китерүне күңел белән бәйләде. Аллах Тәгалә әйтте: "Калатил а'рабу аманна". Шул гарәпләре бәдәвиләр әйттләр: "Без иман китердек" дип. "Кул лам тукмину". Син аларга әйт: "Сез әле иман китермәсез. Валакин кулу асламна". Сез "Без буйсындык" дип әйтегез ди. "Валамма ядхулил иман фи кулубикум". Чөнки иман әле сезнең күңелләрегезгә үтеп кермәде ди. Ягъни иман ул күңелдә, калыптә. Ә гамәлләргә килсәк, Аллаһ Тәгалә кушкан фарыз гамәлләрне, мустахаб гамәлләрне, сүннәт гамәлләрне үтәүгә килсәк, ул иманның рүкене, иманның нигезе булып тормый. Ул иманның барлыгын, иманның камиллеген күрсәтүче билге булып тора. Менә шын ихластан иман китергән кеше ул гамәл кыла башларга тиеш. Менә гамәл ул иманның барлыгын, ныклыгын, камиллеген күрсәтүче төп билге. Әгәр дә бер кеше күңеле белән Аллаһ Тәгалә Коръәндә хәбәр иткән мәгълүматларга, хәбәрләргә ышанса, ләкин Аллаһ Тәгалә кушкан фарыз гамәлләрне үтәмәсә, аның иманы зәгыйф була. Ә хакыйкый мусламан инде ул иман китергәннән соң гамәл кыла башларга тиеш. Иман китерү безгә нәрсә бирә? Моның нинди файдасы бар? Иман нигезләре аркылы Аллаһ Тәгалә адам баласының дөньяга карашын дөреслый. Иман китергән кеше үзенең шушы дөньяга ни өчен туганын, ни өчен яшәвен, яшәүне максатын, үлгәннән соң кешеләр белән нәрсә буласын белеп яшый. Ягъни иман нигезләре бу кешегә күңелен борчаган бик күп сорауларга җавап бирә. Һәм кеше бу дөньяда тыныч күңел белән яшәүнең максатын аңлап яши. Ә иман китермәгән кеше, ягъни Аллаһка, кыямәт көненә, фәрештәләргә, тәкъдиргә ышанмаган кеше ул ни өчен бу дөньяда яшәүнең максатын да белмәскә тиеш. Ул үзе өчен ниндидер бер максатлар ачыкларга мөмкин. Ләкин ул максатлар Аллаһ каршында хакыйкатка туры килгән рәвештә дөрес булып чыкмый. Ә ислам дине күзлегеннән караганда, шушы иман нигезләре аңлатуынча, адам баласының бу дөньяда яшәүенең төп максаты ул Аллаһ Тәгаләнең барлыгына, берлегенә ышанганнан соң Аллаһка гыйбадат кылу, изге гамәлләр эшләү һәм шул рәвешле аның рәхмәтенә, аның ризалыгына ирешергә омтылу һәм тыйганнарыннан тулысынча тыелу. Менә бу безнең яшәүнең төп максаты булып тора. Без нинди генә тормышта нинди генә хәлдә яшәүебезгә карамастан, Аллаһның ризалыгына илтә торган гамәлләрне кылырга тиешбез. Безнең яшәүнең төп максаты бу дөньяда җаныбыз тәнендә булган вакытта Аллаһның ризалыгын алып калу. Кемдә кем бу дөньяда Аллаһның ризалыгына ирешсә, изге гамәлләр кылып, үзенең нәфсен гынахлардан тыеп, ул кыямәт көнендә Аллаһ вәгъдә иткән җәннәткә керәчәк. Ягъни Аллаһның кыямәт көнендә вәгъдә иткән җәннәтенә керү өчен бу дөньяда аның ризалыгына һәм рәхмәтенә ирешү таләп ителә. Шунсыз турыдан туры җәннәткә кереп булмаячак. Менә мондый яшәүнең максаты ул безне итәрә һәр вакытта да изге гамәлләр кылырга. Чөнки мөэмин мусламан кешесе белә, әгәр дә изге гамәл кылам икән, җәмгыятькә файдалы кеше булып яшим икән, Аллаһ мине риза булачак. Һәм кыямәт көнендә дә минем яши торган урыным ул бәхет чыганагы булган җәннәт булачак ди. Менә ни өчен яшәүнең максатын белсәң, ислам дине аңлаткан рәвештә, син инде начарлыклар кылмыйсың, нашарлыклар кылудан тыйыласың һәм һәр вакытта да изге гамәлләр кылып калырга тырышасың. Ягъни иман ул адам баласының күңелендәге шундый күч-куәт һәм бу күч-куәт кешене этәреп тора һәр вакытта да изге гамәлләр эшләргә. Мәсәлән, Аллаһ Тәгалә Ибраһим сүрәсендә иманны ла иляха илляллах дигән сүзне җимешләр бирүче кәүсәләре нык булган агач белән чагыштырды. Аллаһ Тәгалә әйтте: Әлем тара кейфә дараба Аллаһу мәсәлән кәлимәтен тайбатан кәшәҗәратин тайбә. Әллә син күрмәдеңме? Аллаһ Тәгалә матур күркәм сүзне бик тә күркәм матур агач белән чагыштырганын. Аслуха сабитун ва фаргуха фис-сама. Ул күркәм агачның тамырлары нык итеп җиргә урнашкан, ә бутаклары үскә күккә сузылган. Менә бу аятта әйтелгән күркәм матур агач ул иман наңлата. Ягъни мөмин мусульманның күңелендә иман нигезләре нык итеп урнашкан, Аллаһка ышану, кыямәт көненә ышану, пәйгамбәрләргә ышану, фәрештәләргә ышану һәм бу иман нигезләре аны этәреп торалар, изге гамәлләр кылырга. Тамыры нык итеп урнашкан агачның бутаклары бит үскә сузылган. Әгәр дә бер агачның бутаклары, кәүсәләре нык булса, күп булса, ул агачта җимешләр дә күп була. Чөнки тамыры нык булган агачның җимешләре күп була, бутаклары күп була. Менә шуның шикелле, әгәр дә Адам баласының күңелендә иман нигезләре урнашкан икән, ул иман нигезләренә ышана икән, аны кылган гамәлләре дә яхшы була һәм күп була. Иманның төп баганаларына тукталсак, Аллаһ Субхана ва Тәгалә менә шушы Бакара сүрәсенең 285-нче аятында аның 6 баганасын искә ала. 4 баганасын турыдан-туры, 2 баганасын ишарә рәвешендә. Мәсәлән, иманның 6 баганасы бар икәнлеген без беләбез. Ул Аллаһка ышану, аның фәрештәләренә, ул индергән китапларга, пәйгамбәрләргә, кыямәт көненә һәм язмышка. Менә бу аятта ачыктан-ачык иманның 4 баганасы әйтелә. Ул да булса, Аллаһка ышану, Аллаһ Тәгалә әйтә: "Куллун аманә биллаһи", мөэмин мусульманнарның һәрберсе Аллаһка ышанды, "ва мәлаикатихи", аның фәрештәләренә ышанды, "ва кутубихи", аның китапларына ышанды, "ва русулихи", һәм аның илчеләренә, пәйгамбәрләренә ышанды. Ә тәкъдиргә ышану белән кыямәт көненә ышану монда ачык әйтелмәгән. Ләкин тәкъдиргә ышану ул аятның башындагы түбәндәге гыйбарә ишенә керә. Аллаһ Тәгалә әйтте: "Әмәнәр расулу бима унзила илейхи мир раббихи". Мөхәммәд пәйгамбер һәм мөэмин мусульманнар Аллаһтан ингән аятларга ышандылар ди. Иман китерделәр. Ә Аллаһ Тәгалә индергән аятлар арасында тәкъдиргә ышанырга кирәклеген аңлатучы аятлар да бар. Без әле бу аятларгә киләсе тапшыруда тукталачакбыз, иншаллаһ. Ә менә кыямәт көненә ышану ул 285-нче аятның ахырында килә. Ишарә рәвешендә. Аллаһ Тәгалә әйтте: "Ва илейкел масир". Һәм кайту урыны бары тик синең каршыңа булачак. Ә Аллаһ Тәгаләгә кайту урыны булачагы бары тик кыямәт көнендә генә. Әл масир дигән сүз ул кыямәт көненә ышануны аңлата. Менә иманның 6 баганасын Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм үзенең бер хәдисендә билгеле бер тәртиптә аңлатты, ачыктан-ачык. Бер вакытны Мухаммад пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва сәлләм үзенең сахабалары белән утырган вакытта кара сакаллы, ак кием кигән бер кеше килде дә Мухаммад пәйгамбернең каршына утырды. Ул үзенең тезләрен Мухаммад пәйгамбернең тезләренә терәде һәм кулларын Мухаммад пәйгамбернең аякларына куйды. Һәм шуннан соң сорау бирә башлады. Менә бу хәдисне Мухаммад пәйгамбернең сахабасы Гумар ибн Хаттаб радиллаһу анху тапшыра. Бу кеше Мухаммад пәйгамбердән сорады: "Я Мухаммад, әхбирни ганил ислам". "Әй Мухаммад, син миңа ислам турында аңлат әле", диде. Мухаммад саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте: "Әл исламу ан ташхадә ан ла илаһа илляллах ва анна мухаммадан расулуллах". Ислам ул Аллаһтан башка хак илаһ юк дип шаһидлек бирү, шул турыда хәбәр итү һәм Мухаммад Аллаһның илчесе дип инанып әйтү. "Ва туқима ас-сала ва тутия ас-зака". Шулай ук ислам ул намаз уку, закат түләү, Рамазан айында ураза тоту һәм мөмкинлеген булса хаҗ кылу. Сахабалар бу вакытта Мухаммад пәйгамбер янында утырып тора иделәр. Һәм алар бик нык гаҗәпләнделәр. Ничек инде читтән килгән бер кеше Мухаммад пәйгамбергә сорау бирә дә, аннан соң аның сөйләгән сүзләрен син дөрес әйттең дип раслап утыра. Бу аларга бик нык гаҗәп тоелды. Чөнки динне аңлатучы кеше бит Мухаммад пәйгамбер. Ә монда теге килгән кеше Мухаммад пәйгамбердән дә күбрәк белгән шикелле утыра. Шуннан соң теге кеше икенче сорау бирә: "Я Мухаммад, әхбирни ганил иман". "Әй Мухаммад, син миңа хәзер иман турында сөйләлерди". Мухаммад пәйгамбер әйтә: "Ән тукмина биллахи ва мәлаикатихи ва кутубихи ва русулихи ва льоуми л-ахири ва тукмина бил кадари хайрихи ва шаррихи". Иман ул Аллахка, аның фәрештәләренә, изге китапларга, пәйгамбәрләренә, ахирәт көненә ышану Hem şulay yok, təqdirinin yazmışının yaxrısına da, hem naşarına da Allah'tan buluğuna aşanıldı. Mənə bu hadisdə Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem imanının altı bağanasını tertib bilen aşıqdan aşıq bizge anlattı. Bu ayette, yani Bakara suresinin 285. ayetinde anda imanının dört bağanası ne hadiste kilgene rövüşte bir tertibde tilge alına iki bağanası təqdirge aşanı bilen kıyamet günü aşanı ul işare rövüşünde gümumi mənada idi. Şunun bilen biz bugün Bakara suresinin 285. ayetinin tefsirin anlatını tügəliyibiz. Ləkin əli bizim bu ayetinin mənələrin anlatı təmalanmadı. Bu haqda indi biz Allah Teala tiləsə kiləsi tapşırılarımızda siləyəcək biz. Hazır tapşırılımızını Allah Teala'gə dua bilən müracaat edib dağılıyibiz. Elhamdülillahi Rabbil Alamin və salatu və səlamu ala nəbiyyina Muhammedin və ala alihi və sahbihi ecmağin. Rabbena gafir lənə və li valideynə və lil müminine yevmə yəqumul hisab. Ya Allah Subhanahu və Teala, bizim xər barışabızğa iman quvvəti, iman baylığı bilsən idi. Quranda xəbər etgan Bəqara surəsinin 285-ci ayətində anlatğan iman nigizlərini hər vaxtda da ixlas könüldən şanıb, izgəmələr qılıb, sinin rizalığına irşədə nasib olsan idi. Həm barışabızın da doğru yoldan alıb barıb, belə qazılardan, xovf xətərlərdən, yoğuşlu şiirlərdən saxlasan idi. Qiyamət günündə əməllərimizi qəbul edib, əməllərimiz yazılan kitabların on tərəfdən birib, başabızına hesabsız firdevi cennetlerinin ıcmaqlarına gitsen idi. Rabbena atina fid dunya hasenah ve fil ahireti hasenah ve qina azaben nar. Ve sallillahumma ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve ahiru dağvana enilhamdülillahi rabbil alemin. Bi rahmetike ya erhamer rahimin.
Bugün de sizning bilan Ümitler Meşti İmam Hatibi, Rossiya İslam Üniversitesi'nin Garab tili o'qituvchisi, İslam fenleri doktori Olmaz Hazret Safin bo'ldi. Ali siz eshitgan masallar har birimizning ko'nglida nindidir iz qoldirgandir. Shafqatlik, mehribonlik shotqalari uyatgandir. Ham nishikkina deymik, oramizda izgilikka ko'ngillari tortiluvli. Har doim boshqalarning manfaatlarini qoyg'irtib yashovchi zotlar turgan sayin ko'paya borganini bu topshiruvimizda tog'im bir dalil bo'lgandir. Har holda men bunga bek umidlanam, ham mana shu umid yoqsinda isanlik, sog'liq, tozalik, boylik tilab. Shushlay gil uchrashib, oralashib yasharga vaqdalar quyusib, shu shurunda Olmas Hazrat bilan sovublashib, siz radio tinglovchilarimiz har otna sayin bizning bilan qolig'iz. Oralashirmiz, fikr olishirmiz, bahslashirmizda ham yer yuzinda yashovlarning Allohi Tağala tarafından berilgan nindi ulu ne'mat ekanligini turgan sayin niqroq anglarmiz. Efirda ertangi nur programmasi.